สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังรายการพูดทางโรคทุกท่านนะครับตอนนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับทุกวันเสาร์แบบนี้กับไนท์เช่นเคยนะครับที่จะมาพาคุณผู้ฟังนะครับท่องเที่ยวรอบโลกผ่านบทสนทนาเรียบเรียงข้อมูลข่าวสารต่างประเทศและความสำคัญต่างๆนะครับกับรายการพูดทางโลกนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปรู้จักการสัมมนาการประชุมหนึ่งที่มีความสำคัญมากกับโรคใบนี้แล้วก็เพิ่งจัดไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ไม่ถึงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับอย่างแชงกรีลาไดอะล็อกนะครับซึ่งจัดไม่ใกล้ไม่ไกลจากประเทศไทยนั่นคือที่สิงคโปร์นั่นเองนะครับ เราถือได้ว่าการประชุมนี้มีความสำคัญต่อโลกมากแล้วก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญมากๆนะครับในเชิงการต่างประเทศและความมั่นคงของสิงคโปร์ด้วยนะครับเพราะว่าแชงกรีลาไดอะล็อกเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การประชุมสัมมนาทั่วไปแต่มีเขาเรียกว่ามีความสำคัญต่อโลกของเราอย่างมากนะครับคือเนื่องจากแชงกรีลาไดอะล็อกเนี่ยมันเหมือนเป็นการประชุมประจำปีเป็นสัมมนาประจำปีเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับซึ่งจะมีความคาบเกี่ยวกันระหว่างฝ่ายระหว่างรัฐบาลต่างๆด้วยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ใช้คำว่ามันเป็น Intergovernmental Security Forum นะครับมันก็คือเป็นงานประชุมเนาะว่าด้วยความมั่นคงระหว่างรัฐระหว่างประเทศนะครับซึ่งจัดที่สิงคโปร์นั่นเองนะซึ่งไอการประชุมเนี่ยก็จะมีการเชื้อเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับผู้บัญชาการทางการทหารนะครับนักนโยบายนะหรือผู้มีส่วนในการตัดสินใจทางด้านนโยบายรวมถึงผู้เชี่ยวชาญต่างๆทั่วโลกเนี่ยมาพูดนะครับคือต้องพูดอย่างนี้ว่าแชงกรีลาไดอะล็อกเนี่ยคำว่าแชงกรีลาเนี่ยแน่นอนบางคนก็แบบโรงแรมหรือเปล่าจริงๆเนี่ยคำนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากนวนิยายนะครับมันเป็นนวนิยายถ้าใครสนใจไปอ่านได้นะครับมันมีนวนิยายที่ชื่อว่า Lord Horizon นะครับของเจมส์ฮิลตันเนี่ยมันจะเป็นการพูดเกี่ยวกับการเดินทางไปยังพื้นที่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีคำว่าแชงกรีลาก็คือดินแดนแชงกรีลาเป็นในดินแดนในเทือกเขาฮิมาลัยแล้วไอ้ชื่อเนี่ยมันก็ถูกนำมาใช้นะครับเป็นการตั้งชื่อแชงกรีลาไดอะล็อกกันเองนะครับอันนี้ก็เป็นที่ไปที่มาซึ่งการสัมมนาเหล่านี้มันก็จะเป็นพื้นที่เนาะเป็นพื้นที่การสนทนาการพื้นที่การได้ขึ้นกล่าวปาฐกถานะครับรวมถึงการแก้ต่างอะแก้ต่างแก้ข่าวอธิบายให้เห็นถึงท่าทีทางความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศต่างๆด้วยซึ่งรวมไปถึงการวางกรอบความร่วมมือนะครับที่มันกำลังเกิดขึ้นในพื้นที่เอเชียแปซิฟิกเรารวมไปถึงพื้นที่อื่นๆนอกเอเชียแปซิฟิกด้วยอันนี้ก็จะเป็นอิชชูหลักๆหรือมันเป็นเขาเรียกว่าประเด็นหลักที่มันมีการคุยกันในงานสัมมนานี้ในการพูดคุยนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นการปาฐกถามันมีการสัมมนาแหละก็คือมีการสัมมนาโต๊ะกลมที่จะแบบมีคนร่วมวงประมาณ 3-4 คนแล้วอีกแบบนึงก็จะเป็นการปาฐกถาเดี่ยวนะครับซึ่งอันนี้ก็จะแล้วแต่สไตล์หรือผู้ที่มาพูดว่ามีความสลักสำคัญแค่ไหนโดยเฉพาะกับโลกใบนี้นะครับต้องพูดอย่างนี้ว่าถ้าย้อนประวัติศาสตร์ไปเนี่ยแชงกรีลาไดอะล็อกเนี่ยมันเริ่มขึ้นในปี2002นะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเกิดสภาวะความตึงเครียดมากมายนะก็คือมันใกล้จะเกิดWar on Terror แล้วก็คือสงครามการต่อต้านการก่อการร้ายเนาะจริงๆมันก็มีแล้วอีกในมิติหนึ่งก็คือเราผ่านช่วงเวลาของสงครามเย็นมาแล้วมันก็จะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆนะสิงคโปร์ก็คงคิดแหละว่ามันควรจะมีแพลตฟอร์มหรือพื้นที่บางอย่างที่จะช่วยเป็นสื่อกลางเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บรรดานักนโยบายนักยุทธศาสตร์ทางด้านความมั่นคงนะครับบรรดาผู้นำทหารผู้ดำฝ่ายกลาโหมอ่ะมันมีพื้นที่มานั่งคุยกันเพื่อจะสร้างเขาเรียกว่าความเชื่อถือความเชื่อมั่นระหว่างกันเพื่อหา จุดร่วมกันหรือสร้างความเข้าใจระหว่างกันโดยเฉพาะกับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยให้มันมากขึ้นนะครับนี่มันก็เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นกู๊ดวิวอะเนาะมันเป็นเหมือนกับว่าความคิดเริ่มที่ดีแล้วก็มีพื้นฐานมาจากสิ่งเหล่านี้ซึ่งอธิบายเบื้องต้นก่อนว่าไอฟอรัมหรือการประชุมเนี่ยมันก็จะแบบมีประเด็นการคุยกว้างมากแต่ว่าหลักๆจะเน้นไปที่ความมั่นคงซึ่งมันก็จะมีประเด็นทั้งความมั่นคงทางทะเลใช่ไหมการต่อต้านการก่อการร้ายความท้าทายทางด้านไซเบอร์นะครับปัญหาความขัดแย้งภายในภูมิภาคเองหรือแม้กระทั่งความพัฒนากำลังทางการทหารนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นประเด็นอิชชูหลักๆที่ถูกพูดถึงภายในงานเนาะแล้วก็มันก็จะมีคนสำคัญสำคัญมาพูดมาให้วิชั่นต่างๆในเรื่องเหล่านี้นะมาก็เรียกมาให้วิสัยทัศน์มาสร้างมุมมองทำความเข้าใจนะครับซึ่งเราอาจจะอธิบายได้ว่าแชงกีล่าไดอะล็อกเนี่ยถูกจัดเป็นประมาณ1จุดเป็นแท็กคือมันอยู่ระหว่างแท็ก1กับแท็ก2อ่ะคือแท็ก1ก็คือเขาเรียกว่าในเชิงการทูตแท็ก1เนี่ยก็คือ government คุยกันเนาะเป็น official government แท็ก2เนี่ยก็จะเป็นอารมณ์แบบวิชาการนะเป็นนักวิชาการที่อาจจะไม่ได้มีความส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงแต่ว่าผลของการประชุมในแท็ก2ก็จะมีผลต่อแท็ก1เหมือนกันแต่แชงกีล่าไดอะล็อกมันเป็นเหมือนแท็ก 1.5อยู่ก้ำกึ่งระหว่าง1กับ2เพราะว่าคนมาพูดก็จะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในเชิงการในเชิงมีอำนาจในการตัดสินใจในระดับประเทศนะครับเป็นตัวแทนของรัฐบาลเช่นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอะไรเงี้ยก็จะมีเข้ามาพูดในเวทีนี้บ่อยครั้งเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยแทงละไดอะล็อกดูแคลนไม่ได้และมันมีความสำคัญแล้วผมถึงบอกว่าเนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่มากของสิงคโปร์ที่สร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาได้นะครับคือถ้านอกเหนือจากแชงกีล่าไดอะล็อกเนี่ยมันยังไม่มีเวทีใหญ่ๆอะไรขนาดนี้ที่มันมี impact โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียเนาะอาจจะมีไรซีน่าไดอะล็อกของอินเดียแต่ก็เพิ่งจะเริ่มก่อตัวเพิ่งตั้งไข่ได้ไม่นานก็แต่ว่าถามว่ามันมีความสำคัญเพิ่มขึ้นไหมก็คำตอบก็คือเพิ่มขึ้นแล้วอินเดียก็เล็งเห็นว่าน่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเองในอนาคตเหมือนกันแต่ว่าเมื่อเทียบกับชังกรีลาไดอะล็อกแล้วเนี่ยไรซีน่าไดอะล็อกยังไม่สามารถจะมาทดแทนหรือจะมีพาวเวอร์ฟูลคือส่งซิกแนลหรือส่งสัญญาณทางการเมืองระหว่างประเทศได้มากเท่าการประชุมอันนี้นะครับคืออันนี้คือความต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะของแชงกีล่าไดอะล็อกแล้วก็ไรซีน่าไดอะล็อกของอินเดียนะครับคือแน่นอนว่าหลายท่านก็คงอาจจะถามคำถามขึ้นมาในใจว่าเฮ้ยแล้วไอ้แชงกีล่าไดอะล็อกเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศล่ะใช่ไหมคือก็ต้องอธิบายแบบนี้ก็คือว่าหนึ่งคือมันเป็นพื้นที่ให้เกิดการสนทนากันคือแชงกีล่าไดอะล็อกก็มันก็ชื่ออยู่แล้วมันเป็นไดอะล็อกใช่ไหมครับคือมันเปิดพื้นที่นะครับให้บรรดาผู้นำทหารรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแล้วก็นักยุทธศาสตร์นักนโยบายที่มีอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยได้มานั่งคุยกันคือบางทีเนี่ยการที่คือเข้าใจไหมครับว่าพอคุณสวมหัวโขนความเป็นรัฐบาลเนี่ยมันก็จะมีคำว่าnational interest ผลประโยชน์แห่งชาติมามันก็จะแบบไม่สามารถเปิดอกคุยกันได้แบบตรงไปตรงมาเพราะว่ามันถูกเขียนมาแล้วว่าคุณจะต้องต่อรองอะไรในโต๊ะเจรจาแท็กหนึ่งใช่ไหมแชงกีล่าไดอะล็อกมันก็เหมือนเปิดพื้นที่ให้มัน informal ให้มันแบบไม่เป็นทางการลงมานิดนึงนะครับเพื่อจะให้บรรดาคนเหล่านี้มาคุยเปิดอกกันได้มากขึ้นอาจจะมีการคุยนอกรอบนะครับเพื่อจะส่งเสริมความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นความสำคัญปัญหาหนึ่งเนี่ยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วมันนำไปสู่สงครามหรือความขัดแย้งคือไม่เข้าใจกันตีความการกระทำของฝ่ายตรงข้ามแตกต่างกันก็ส่งผลให้เกิดสงครามได้ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยมันนอกจากจะสร้างความเข้าใจกันแล้วยังแบบลดความไม่เข้าใจกันด้วยซึ่งอันเนี้ยมันช่วยสร้างความเชื่อใจเชื่อถือกันระหว่างประเทศต่างๆนะผ่านบทสนทนาเหล่านี้อ อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยในที่มีความสำคัญของแชงกรีลาไดอะล็อกในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือมันสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนาะคือพอมาประชุมร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีการพบปะสังสรรค์พูดคุยถูกไหมครับตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการสร้างช่องทางใหม่ๆนะบางทีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของผู้นำทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมผู้นำทหารในบางประเทศใช่ไหมก็ไม่มีโอกาสได้รู้จักผู้นำทางการทหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเชิงกลาโหมของประเทศอื่นนะเพราะตัวเองเพิ่งมาใหม่อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่หนึ่งที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ของคนเหล่านี้คืออย่าปฏิคือในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศปฏิเสธไม่ได้นะครับความสนิทชิดเชื้อส่วนบุคคลก็มีส่วนสำคัญต่อการทำให้การพูดคุยในทางการทูตมันง่ายขึ้นการแก้ไขปัญหาที่พอมันเกิดขึ้นเนี่ยระหว่างประเทศมันง่ายขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสำคัญของแชงกรีลาไดอะล็อกในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกประเด็นที่มันน่าสนใจนี่ก็คือว่ามันเป็นพื้นที่ให้แต่ละชาติมาพูดถึงความท้าทายทางด้านความมั่นคงที่ตัวเองมองเห็นเนาะหรือแม้กระทั่งภูมิภาคควรจะแก้ไขปัญหาความท้าทายเหล่านี้ร่วมกันนะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความสำคัญของไอ้ไดอะล็อกแชงกรีลาไดอะล็อกนี้นะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนอกจากแชงกรีลาไดอะล็อกจะเป็นพื้นที่สนทนาแล้วยังเป็นพื้นที่ประกาศนโยบายความมั่นคงและการต่างประเทศของหลายๆประเทศด้วยคือต้องพูดงี้ว่าจากประวัติศาสตร์การพูดคุยการประชุมของแชงกรีลาไดอะล็อกมาเนี่ยมีหลายครั้งนะครับว่าการประกาศยุทธศาสตร์หรือนโยบายการต่างประเทศชิ้นสำคัญของหลายประเทศเนี่ยเกิดขึ้นในเวทีสัมมนานี้นะครับในอดีตเนี่ยก็จะมียกตัวอย่างเช่นการที่อินเดียประกาศเรื่องยุทธศาสตร์ Indo-Pacific เนี่ยก็ตอนนั้นนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีก็เดินทางเข้าร่วมแชงกรีลาไดอะล็อกแล้วก็พูดขึ้นมาในเวทีนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมากกว่าเวทีพูดคุยแต่ว่ามันยังเป็นพื้นที่ประกาศนโยบายด้วยนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยผลของการประชุมนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีผลต่อการวางระเบียบโลกเลยก็ว่าได้นะครับคือมันมีอิทธิพลค่อนข้างมากต่อตัวโครงสร้างความมั่นคงโลกอ่ะคือเราอาจจะมองว่าแชงกรีลาไดอะล็อกอาจจะโฟกัสอยู่แค่เอเชียแปซิฟิกแต่ไม่ครับคือความเป็นจริงเนี่ยมันมีผู้นำระดับสูงของหลายประเทศทั่วโลกเข้ามาร่วมอย่างผมก็จะยกตัวอย่างการประชุมรอบล่าสุดที่เพิ่งจัดไปเมื่อวันที่2ถึง4มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคนอย่างรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของจีนเข้าร่วมอะไรเงี้ยซึ่งวาทกรรมสปีชก็คือปาฐกถาที่เขาพูดเนี่ยก็คือแบบสั่นคลอนใครที่ลุ้นก็คือพูดได้เลยว่ามันมีความชัดเจนเชิงนโยบายหลายๆอย่างมากขึ้นทั้งในประเด็นไต้หวันซินเจียงนะครับทะเลจีนใต้อะไรเงี้ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่สำคัญมากๆในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่แชงกรีลาไดอะล็อกเนี่ยให้กับโลกใบนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยแชงกรีลาไดอะล็อกยังมีความสำคัญในเชิงยังมีผลต่อภูมิรัฐศาสตร์โลกด้วยคือไอการคุยกันที่ว่าเนี่ยอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วเนี่ยว่ามันไม่ได้เป็นแค่การคุยกันบางที่มันเป็นการนโยบายมันเป็นการสร้างความร่วมมือนู่นนี่นั่นใช่ไหมฉะนั้นมันก็จะมีผลอย่างเช่นในเรื่องการสร้างเสถียรภาพในระดับภูมิภาคอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แชงกรีลาไดอะล็อกเขาเรียกว่ามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสิ่งเหล่านี้นะคือการเข้ามาคุยกันเนี่ยมันหาจุดร่วมกันลดความตึงเครียดระหว่างกันระหว่างคนที่ไม่เข้าใจกันผ่านการพูดคุยเหล่านี้ทำความเข้าใจว่าเฮ้ยประเทศนี้มองเรื่องนี้ยังไงฝ่ายนึงก็จะเข้าใจแล้วว่าดีเพราะว่าบางทีมันไม่มีโอกาสได้คุยกันหรือไม่มีเวทีที่บรรดาผู้นำประเทศ อื่นๆหรือรัฐมนตรีประเทศอื่นเนี่ยจะได้มาพูดนโยบายของประเทศตัวเองคือถ้าพูดจากประเทศตัวเองมันก็มีความคาดหวังแบบนึงพูดในต่างประเทศมันก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่ไหมครับตรงนี้มันก็จะเป็นความสำคัญในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่จะได้รับผลกระทบจากตัวแชงกรีลาไดอะล็อกยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยในหลายครั้งเนี่ยแชงกรีลาไดอะล็อกกลายเป็นพื้นที่แก้ไขปัญหาความขัดแย้งมันเปิดโอกาสเนาะให้มันเกิดการคุยกันแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้สร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคด้วยในหลายๆครั้งเนี่ยแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยแชงกรีลาไดอะล็อกยังมีอิทธิพลมากต่อการสร้างพันธมิตรในระดับโลกมีการนำไปคือการคุยกันในเวทีนี้สุดท้ายนำไปสู่การเซ็นสนธิสัญญาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เนาะการสร้างกรอบความร่วมมือทางความมั่นคงของบรรดาประเทศต่างๆที่เข้าร่วมเวทีนี้ก็คือเขามีการคุยกันนอกรอบฉะนั้นเนี่ยในเชิงภูมิรัฐศาสตร์แล้วเนี่ยแชงกรีลาไดอะล็อกมันกลายเป็นเวทีสำคัญที่มันเข้ามาเปลี่ยนตรงนี้นะ จากทิศทางการให้มุมมองทัศนะต่อตัวความมั่นคงระหว่างประเทศที่โอเคบางประเทศอาจจะเห็นตรงกันบางประเทศอาจจะเห็นต่างกันแต่เอ้ยเรามาค่อยนั่งคุยกันตรงไหนต่างตรงไหนเหมือนเรามาร่วมมือกันได้ไหมอะไรเงี้ยอันเนี้ยเองมันก็เป็น สิ่งสำคัญมากนะครับคือบทบาทของแชงกรีลาไดอะล็อกนอกจากในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วยังมีส่วนต่อผลโดยรวมในภูมิรัฐศาสตร์โลกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมความสำคัญของตัวแชงกรีลาไดอะล็อกตลอดที่ผ่านมานะครับแต่ว่าจุดเน้นที่เราจะมาลงรายละเอียดกันในวันนี้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นการประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกรอบที่20เนาะที่จัดขึ้นเมื่อวันที่2ถึง4มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะครับคือต้องพูดอย่างนี้ว่าแม่งานสำคัญของแชงกรีลาไดอะล็อกเป็นสิงคโปร์ใช่ไหมครับแต่ว่าหน่วยงานที่จัดเนี่ยมันเป็นสถาบันวิจัยเนาะเป็นหน่วยวิจัยของกระทรวงกลาโหมของสิงคโปร์ที่ชื่อว่า International Institute for Strategic Studies นะครับ IISS นะครับคือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือสถาบันนานาชาติว่าด้วยการศึกษายุทธศาสตร์น่าจะประมาณนี้นะถ้าผมแปลแบบตรงๆตัวเนาะคือโดยภาพรวมกว้างๆก่อนเลยนะครับก็คือการประชุมรอบนี้เนี่ยมีคนเข้าร่วมมากถึงประมาณนะเกือบ600คนนะซึ่งมาจากภาคส่วนสำคัญก็คือกลาโหมแล้วก็ความมั่นคงเนาะคือหลายคนก็สงสัยอ้าวกลาโหมความมั่นคงต่างกันยกตัวอย่างง่ายๆกลาโหมมันมีความเป็นก็คือทหารความมั่นคงมันอาจจะเป็นกลุ่มฝ่ายพลเรือนที่ดูความมั่นคงอย่างในไทยเนี่ยเราก็จะมีอย่างเช่นกระทรวงกลาโหมใช่ไหมก็จะคุมกองทัพเหล่าทัพชัดเจนใช่ไหมครับก็จะมีบรรดานายพลต่างๆส่วนความมั่นฝ่ายความมั่นคงเราก็เช่นสำนักข่าวกองแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งบรรดาคนที่อยู่คือโอเคสมช.เนี่ยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติส่วนใหญ่เลขาธิการมักจะเป็นทหารหรือตำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าคนที่ทำงานอยู่เนี่ยเขาเป็นข้าราชการพลเรือนนะครับก็คือเป็นข้าราชการทั่วไปหรือสำนักข่าวกองเนี่ยก็จะเป็นข้าราชการพลเรือนอะไรเงี้ยซึ่งก็จะเป็นพลเรือนที่ดูเรื่องความมั่นคงอันนี้ก็จะแบบอธิบายแบบง่ายๆมากนะครับคือจริงๆมันอาจจะลึกกว่านี้แหละผมจะอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจแบบเห็นภาพติดดึงอ่ะก็ประมาณเนี้ยก็คือกลาโหมก็คือพวกทหารมียศมีอะไรความมั่นคงก็คือพลเรือนข้าราชการพลเรือนทั่วไปนะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยมีประเทศเข้าร่วมประมาณ40ประเทศนะมากกว่าด้วยคือมากกว่า40ประเทศนะมันก็ไปได้ซึ่งเหมือนธีมปีนี้จะเน้นไปที่ฝ่ายความมั่นคงเป็นสำคัญเลยเพราะว่าคนที่เป็นตัวเป้งๆที่เข้าร่วมเนี่ยก็จะเป็นเช่นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมบรรดาปลัดกระทรวงต่างๆทางด้านความมั่นคงนะครับแต่ก็น่าสนใจก็มีบรรดานักธุรกิจเข้าร่วมเหมือนกันแล้วก็แน่นอนนักวิชาการต้องเข้าร่วมงานแนวๆนี้อยู่แล้วนะครับคือแต่ถามว่ามีบุคคลสำคัญในระดับ ประเทศที่เข้าร่วมไหมก็ตอบว่ามีเนาะก็คือออสเตรเลียเนี่ยส่งนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลเบเนสนะครับเข้าร่วมนะครับซึ่งก็มีการพูดคุยได้ปาฐกถาด้วยปาฐกถาเปิดสำคัญเลยของเขาเนี่ยก็คือการพูดถึงอินโดแปซิฟิกที่ควรจะเปิดและก็เสรีซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่เอาเรียกแน่กลุ่มที่เรียกว่าคอร์ดเนี่ยพันธมิตรจตุรภาคีผมไม่ใช่แปลภาษาไทยแล้วมันดูแบบลิเก้ลิเก้เนาะพันธมิตรจตุรภาคีคอร์ดเนี่ยมันมาจากquadrilateral dialogue on security อะไรเงี้ยก็คือพันธมิตรจตุรภาคีว่าด้วยความมั่นคงอะไรเงี้ยซึ่งพยายามส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่า free and open Indo-Pacific เขาก็พูดไปนะครับก็คือเป็นสิ่งที่เราก็ทราบกันดีนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าประเด็นที่คนจับตามองที่สุดในการประชุมรอบนี้หนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกากับจีนที่ส่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมมาทั้งคู่นะครับคือสำหรับสหรัฐอเมริกาเนี่ยคืออย่างที่รู้กันดีว่าสหรัฐอเมริกาในเชิงความมั่นคงเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงอินโดแปซิฟิกด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยความมีเสถียรภาพในเชิงความมั่นคงทางทะเลเนาะในภูมิภาคตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นในภูมิภาคเมื่อจีนเปลี่ยนท่าทีของตัวเองจีนมีแนวนโยบายทางด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนไปจีนมีแนวนโยบายความมั่นคงที่รุกมากขึ้นมองว่าเอเชียพื้นที่แปซิฟิกเนี่ยมันไม่ควรถูกผูกขาดโดยสหรัฐอเมริกาแล้วก็ถ้า free and open จริงๆทุกประเทศก็ต้องลาดตระเวนได้ทุกประเทศต้องใช้สามารถเดินเรือทางความมั่นคงได้ซึ่งเราได้เห็นความตื่นตัวตรงนี้กับจีนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าประเด็นที่นอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันมีประเด็นร้อนที่สุดจริงๆเนี่ยของการประชุมรอบนี้เลยเนี่ยก็คือเรื่องราวระหว่างจีนกับสหรัฐต่อมุมมองเหนือประเด็นอย่างไต้หวันฮ่องกงซินเจียงแล้วก็ทะเลจีนใต้นะรวมไปถึงการแข่งขันกันในเชิงในด้านเทคโนโลยีแล้วก็ไซเบอร์ด้วยอันนี้ก็คือว่าจะเป็นประเด็นร้อนมากๆในเวทีนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดว่าเฮ้ยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของจีนพูดยังไงสหรัฐอเมริกาพูดยังไงในต่อไปนะครับอีกเรื่องนึงที่ถือว่าเป็นไฮไลท์นะของงานนะก็คือเรื่องตัวแสดงในระดับภูมิภาคที่มันมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะตัวแสดงใหม่ๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนอินโดนีเซียเนี่ยที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคนี้นะครับหรือแม้กระทั่งความเป็นไปได้ที่ NATO จะมาเปิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดสำนักงานในญี่ปุ่นแล้วก็จะนำไปสู่ความไม่มีเสถียรภาพในภูมิภาคนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเรียกว่าเป็นสรุปคร่าวๆเนาะของภาพรวมการประชุมรอบที่ผ่านมานี้ว่ามันมีประเด็นอะไรที่มีการพูดคุยกันบ้างแต่ถ้าจะให้ลงในเชิงรายละเอียดจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะเริ่มจากตัวปาฐกถาของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะของจีนเนี่ยมันจะเรียกว่ากระทรวงกลาโหมคือจีนมันใช้ชื่อว่า Minister of National Defense เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นกระทรวงการป้องกันประเทศไหมรัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศแปลให้มันถูกนะครับที่ชื่อว่าหลี่ฉางฟู่อ่ะหลี่ฉางคือผมไม่เห็นตัวจีนเนาะมันก็เลยแบบไม่รู้ว่าเขาเน้นไงผมคิดว่าน่าจะชื่อหลี่ฉางฟู่มากกว่าถ้าอ่านหลี่ฉางฟู่มันดูแบบเป็นไอ้นี่เกินไปมันโมโนโทนมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเสียงหนึ่งอย่างเดียวผมคิดว่าน่าชื่อหลี่ฉางฟู่นะครับคือรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของจีนเนี่ยพูดวันสุดท้ายเริ่มด้วยการ เตือนว่าอย่าใช้เขาเรียกว่าอย่าใช้mentality นี่มันจะแปลว่า อารมณ์แบบอย่าใช้ทัศนะหรือแนวคิดมุมมองแบบ mental hip มันคือมันมีลักษณะเป็นแบบยังไงดีล่ะจิตวิทยาเหรอคือผมก็ไม่แน่ใจคำนี้มันจะแปลแบบเป็นไทยยังไงนะคือมันอาจจะเป็นความคิดหรือมุมมองเนาะมุมมองแบบสงครามเย็นอย่าพยายามใช้มุมมองแบบสงครามเย็นเนี่ยมาพิจารณาสถานการณ์ในปัจจุบันนี่มันคือสิ่งที่ เขาพูดขึ้นมาเนาะแล้วก็ยกตัวอย่างประเด็นก็คือความพยายามที่จะทำให้เกิดเนโต้พันธมิตรเนโต้ในภูมิภาคเอเชียก็อย่างที่นายเคยเล่าไปก่อนหน้านี้แล้วครับว่ามันมีความพยายามจริงนะครับที่จะขยายพันธมิตรของเนโต้ในภูมิภาคเอเชียเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ใช่ไหมฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยซึ่ง จีนมองว่าสิ่งเนี้ยไม่ควรจะเกิดขึ้นมันเป็นทัศนะมุมมองแบบในยุคสงครามเย็นซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมความมั่นคงของภูมิภาคนี้นะครับซึ่งแน่นอนก็คือจีนได้วิพากษ์วิจารณ์โดยใช้คำว่า some country ก็คือบางประเทศเนี่ยพยายามเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นซึ่งมันส่งผลให้เกิดความตึงเครียดภายในภูมิภาคอีกคำว่าบางประเทศเนี่ยรู้เลยเลยว่าหมายถึงสหรัฐอเมริกาแล้วถามว่าเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นคืออะไรก็คือจีนนั่นแหละก็คือประเด็นที่จะสื่อคือมึงอย่ามายุ่งกับบ้านกูโดยเฉพาะเรื่องไต้หวันฮ่องกงซินเจียงอะไรเงี้ยซึ่ง รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของจีนเนี่ยก็ยืนยันแบบเสียงแข็งว่าจีนเนี่ย จะยึดมั่นสิ่งสำคัญก็คืออำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนของตัวเองและรวมไปถึงการผนวกรวมดินแดนภายในประเทศของตัวเองฉะนั้นนี่คือแนวนโยบายทางความมั่นคงของจีนในปัจจุบันที่มีอยู่และพื้นที่สำคัญที่จีนเน้นเลยก็คือไต้หวันฮ่องกงซินเจียงแล้วก็ทะเลจีนใต้ฉะนั้นเนี่ยจีนอธิบายแบบนี้ว่าผ่านคุณท่านนายพลหลีชังฟูเนี่ยก็คือจีนไม่ได้พยายามที่จะเป็นปฏิปักษ์กับใครหรือต้องการที่จะเป็นมหาอำนาจนำฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่จีนพยายามคือจัดการบ้านตัวเองซึ่งปัญหาก็คืออย่าอธิบายก็คือไอ้การจัดการบ้านตัวเองของจีนนี่แหละมันสร้างผลกระทบเหมือนกันนะครับคือเอายกตัวอย่างแค่ว่าจะผนวกรวมทะเลจีนใต้เนี่ยทะเลจีนใต้เป็นพื้นที่ทับซ้อนของหลายประเทศมากผมเคยเล่าไปแล้วนะฟิลิปปินส์เวียดนามไต้หวันก็อ้างไต้หวันก็อ้างแต่ว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับในเชิงกฎหมายระหว่างประเทศคือใครจะประด่าผมยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าสหรัฐอเมริกาเองก็ยังยืนยันความว่าจีนมันมีจีนเดียวอ่ะก็อย่างนั้นก็คือไต้หวันนะในเชิงพฤตินัยว่ากันไปก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าในเชิงกฎหมายระหว่างประเทศก็คือไต้หวันไม่ได้มีสถานะความเป็นประเทศจู่อย่างจริงจริงจังจังเนาะแล้วก็มาเลเซียบรูไนก็มีพื้นที่ทับซ้อนอยู่กับทะเลจีนใต้ฉะนั้นเนี่ยการที่จีนจะมาผนวกทะเลจีนใต้สร้างปัญหากับบรรดาประเทศอาเซียนและแน่ๆนะครับไต้หวันแน่นอนสหรัฐอเมริกาก็อย่างที่เห็นนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จีนพูดในเวทีชังกีล่าไดอะล็อกรอบนี้ก็คือพยายามเบลมเนาะก็คือวิจารณ์สหรัฐอเมริกาว่าเป็นต้นตอของปัญหาทั้งหมดแล้วก็ทำให้มันเกิดสถานการณ์ตึงเครียดภายในภูมิภาคเช่นการปรากฏตัวของบรรดาทหารเขาเรียกว่ากองทัพเรือบรรดาทหารของ สหรัฐในพื้นที่ช่องแคบไต้หวันหรือแม้กระทั่งทะเลจีนใต้เนี่ยมันสำหรับจีนเนี่ยมันเหมาะมันถือว่าเป็นเทรดนะมันเป็นภัยคุกคามของเขาเพราะว่าอย่างที่บอกพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นเขามองว่าเป็นพื้นที่ของเขาไงเนาะซึ่งน่าสนใจมากว่านายพลลีเนี่ยพูดในที่ประชุมว่าสหรัฐเนี่ยควรที่จะไปให้ความสนใจกับธุระของตัวเองดีกว่าไหมแทนที่จะมาเอาเวลามาดูอะไรว่าพื้นที่ของชาวบ้านนั่นคืออารมณ์แบบประมาณว่าเอาเวลาอย่ามายุ่งเรื่องชาวบ้านชาวช่องเขาเลยอะไรเงี้ยเอาเวลาไปดูแลพื้นที่ทางทะเลแล้วก็ทางอากาศของตัวเองดีกว่าไหมก็คือต้องพูดอย่างนี้ว่าที่เขาพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าไอ้ช่วงที่มันมีการประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่สำคัญมาก1ก็คือเครื่องบินรบจีนปาดหน้าเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐในทะเลจีนใต้อันที่2คือเรือพิฆาตจีนแล่นตัดหน้าเรือพิฆาตสหรัฐในช่องแคบไต้หวันอันนี้มันเกิดขึ้นในช่วงที่มันเกิดการพูดคุยนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าปาฐกถาของนายพลลีเนี่ยค่อนข้างที่จะพุ่งตรงไปที่บทบาทของสหรัฐเนาะในฐานะที่เป็นประเทศที่มีอิทธิพลค่อนข้างมากในพื้นที่นี้เนาะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีความตลกอย่างหนึ่งก็คือว่านายพลลีเนี่ยพูดในการประชุมแชงกีล่าไดอะล็อกในประเด็นเกี่ยวกับสหรัฐว่าจีนเนี่ยไม่เคยปิดโอกาสที่จะพูดคุยกับสหรัฐและมีความยินดีและมีความต้องการมากที่จะแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างกันกับสหรัฐอเมริกาแต่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมท่านนี้นะครับปฏิเสธที่จะพูดคุยกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐลอยออสตินคือมันเป็นอะไรที่แบบเอ้าพูดอย่างแต่ทำอีกอย่างคืออะไรซึ่งอันเนี้ยมันเป็นลักษณะประการหนึ่งที่สำคัญมากๆของจีนนะครับคือพูดอย่างหนึ่งแต่การกระทำก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะมันเป็นเรามองว่ามันเป็นการทูตแบบจีนๆน่ะเขามีลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นฝั่งจีนเนาะสำหรับฝั่งสหรัฐเนี่ยแน่นอนส่งรอยออสตินมานะครับเพิ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะก็พูดปาฐกถาเดี่ยวเนาะในงานประชุมนี้ด้วยนะครับก็คือว่า1ก็เลยก็คือสหรัฐให้คำมั่นว่ากับบรรดาประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกรวมถึงพันธมิตรของตัวเองเนี่ยว่าสหรัฐมีแผนมากมายนะครับที่จะเข้ามามีส่วนต่อการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคนี้โอ้ซึ่งมีชื่อโคตรเยอะผมพูดเลยนะครับมีเช่นแบบโครงคือแปลเป็นไทยแล้วมันก็ตลกอีกแหละโครงการริเริ่มในการป้องปรามในภูมิภาคแปซิฟิกนะการริเริ่มข้อริเริ่มดีกว่าข้อริเริ่มความมั่นคงทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ที่สำคัญก็คือการทบทวนท่าทีสากลของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งภาษาอังกฤษเขาจะใช้ว่าไอตัวข้อริเริ่มการป้องปรามแปซิฟิกเนี่ยมันก็คือ Pacific Deterrence Initiative แล้วก็จะมี The Southeast Asia's Maritime Security Initiative นะครับใช้ initiative เยอะมากนะครับคล้ายๆกับ Belt and Road Initiative เป็นข้อริเริ่มนะข้อริเริ่มแต่จะมีการสานต่อหรือเปล่าอีกเรื่องนะครับเพราะสหรัฐเนี่ยพูดเลยว่าตั้งแต่เปลี่ยนรัฐบาลเป็นไบเดนมาเนี่ยยุทธศาสตร์เยอะมากยุทธศาสตร์เกี่ยวกับภูมิภาคนี้ความช่วยเหลือเยอะมากแต่อยู่ไหนก่อนไม่มีอะไรอัปเดตใดๆทั้งสิ้นคืองงไอ้ build back better world คือหายไปไหนก็ไม่รู้คืออันนี้ผมไม่ได้อยากจะด่าสหรัฐนะแต่คือที่พูดไปทำบ้างไหมนะครับอันนี้ก็คือแบบมันก็อันนี้ก็เอาแล้วมีอินิเชทีฟมีข้อริเริ่มความมันคงเยอะแยะมากมายมาพูดในเวทีอ่ะมันก็เป็นการประกาศนโยบายเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเวทีมันเป็นการประกาศนโยบายด้วยนะครับแล้วที่สำคัญแน่นอนก็คือต้องวิจารณ์จีนแน่ๆว่า
ที่เนี่ยไม่จริงใจแล้วก็ไม่มีความพยายามที่จะสร้างบทสนทนาเนาะร่วมกันเพื่อแสวงหาความสันติภายในภูมิภาคแล้วก็พฤติกรรมของจีนหลายๆอย่างเนี่ยมันสั่นคลอนเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นในประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันในประเด็นเกี่ยวกับฮ่องกงซินเจียงแล้วก็ทะเลจีนใต้อะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าสหรัฐเองก็เตือนจีนเหมือนกันนะครับว่าสงครามถ้าเกิดขึ้นในไต้หวันเนี่ยมันจะกลายเป็นหายนะที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างที่ไม่สามารถจะจินตนาการได้แบบ in way we cannot imagine or image แบบมันแบบไม่สามารถจะจินตนาการหรือจะมองภาพไม่ออกเลยและแน่นอนสหรัฐพูดอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสหรัฐจะให้การสนับสนุนไต้หวันเพื่อให้มีศักยภาพในการป้องกันตัวเองแต่สหรัฐก็ยังยืนยันในตัวนโยบายวันไชน่าโพลิซีคือมันตลกไหมคืออันเนี้ยก็คือฉันสนับสนุนไต้หวันนะให้แบบสามารถป้องกันตัวเองได้แต่ว่าฉันก็ยังยืนยันในหลักการจีนเดียวสรุปคือไงคือเอาไงกันแน่สหรัฐก็มีความมึนไม่ต่างจากจีนเหมือนกันพูดอย่างทำอย่างเหมือนกันช่วยไต้หวันก็คือแน่นอนก็คือว่าพูดง่ายคือไม่ลบช่วยไต้หวันหรอกคือผมดูแล้วเนี่ยมันลักษณะมันจะมีลักษณะใครอยู่แข่งคือกูไม่เข้าไปลบด้วยแต่ว่ากูส่งอาวุธให้ถ้าพวกมึงลบกันแต่ว่าเอาจริงๆนะความต่างระหว่างไต้หวันกับยูเครนถ้ามันเกิดสงครามจริงๆนะครับไต้หวันเป็นเกาะวิธีนี้ง่ายที่สุดเลยสำหรับจีนคือปิดเกาะล้อมปิดล้อมเกาะจบห้ามเครื่องบินเข้าออกห้ามขนทุกอย่างเข้าไปนะครับเอาอาหารปิดให้หมดจนเศรษฐกิจไต้หวันเจ๊งไปเองก็ได้หรือส่งความเป็นเกาะเนี่ยก็คือส่งเครื่องบินส่งอะไรเข้าไปถล่มแต่ก็คงไม่ทำหรอกผมพูดว่าคือจีนรอการเมืองเปลี่ยนในไต้หวันแค่นั้นจบอย่าคือความเป็นไต้หวันกับจีนเนี่ยพอกวนมินตั๋งขึ้นใช่ไหมก็คือจีนคณะชาติชนะเลือกตั้งเนี่ยความสัมพันธ์ก็จะกลับมาดีเช่นในยุคของหม่าอิงจิ๋วเนี่ยก็ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไต้หวันก็ดีนะครับเศรษฐกิจรุ่งเรืองปุ๊บปุ๊บใช่อิงเหวินขึ้นมาก็แย่ นะครับมันเป็นปกติอยู่แล้วว่าพอ DPP ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเพราะว่า DPP ต้องการจะเป็นเอกราชนะแต่ว่าผมมิ่งหนังก็คือกูจีนเดียวกูความฝันของกูกลับไปยึดจีนแผ่นดินใหญ่ก็คือมันก็จะแบบมันก็มีความปัดเปลี่ยนซึ่งตอนเนี้ยคะแนนนิยมของพรรค DPP เนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงมาเรื่อยๆนะครับคือถ้าพรรคอย่างกัวมินตั๋งสามารถหาแคนดิเดตที่ดีมาแข่งขันได้ผมคิดว่าไต้หวันก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงก็ได้อันนี้ก็คือไม่รู้นะก็คือไม่ได้ติดตามการเมืองภายในไต้หวันขนาดนั้นแต่ว่าก็ได้ดูผ่านๆตาบ้างว่ามันมีความลดน้อยถอยลงของตัวคะแนนนิยมของตัวพรรคด้วยเพราะว่าเข้าใจว่าใช่อีกจะเป็นสมัยสุดท้ายแล้วการเลือกตั้งเขาน่าจะเป็นปีหน้านะครับอาจจะต้องมาติดตามกันต่อไปนะคือหลายคนก็จะบอกว่าจีนอาจจะบุกไต้หวันคือมันอาจจะเร็วไปนิดนึงอาจจะต้องอีก 4-5 ปีนู่นน่ะถึงจะแบบพร้อมจริงๆนะ1ก็มีเรือบรรทุกเครื่องบินที่เพียงพอ2ก็คือมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนที่จะปิดล้อมเกาะไต้หวันอาวุธยุทโธปกรณ์อีกใช่มั้ยครับมันใช้เวลาทั้งนั้นแล้วก็เศรษฐกิจเวลานี้ยังไม่ฟื้นดีจากโควิดเลยจะไปไอ้นี่เขาเรียกว่าจะคิดไปโจมตีแล้วก็จะไปติดกับแบบยังไม่ต้องคิดว่าอาจจะเจอกับแบบยูเครนก็ได้อะไรเงี้ยคือมันก็เป็นหายนะเหมือนกันครับและแน่นอนก็คืออย่างที่ผมเล่าไปว่าในช่วงที่มีการคุยกันในแชงกีล่าไดอะล็อกเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่มันเกิดเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์ทั้งเครื่องบินแล้วก็เรือในช่องแคบไต้หวันแล้วก็ทะเลจีนใต้ซึ่งสหรัฐอเมริกาก็ประณามจีนเลยว่าถ้ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้แล้วก็โด เรียกร้องเนาะให้จีนเนี่ยเคารพกฎหมายและบรรทัดฐานระหว่างประเทศด้วยเอาแล้วนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่มันก็คือไอ้เรือปาดหน้ากันนั่นแหละเอาจริงมันมีมุกฮาอย่างหนึ่งของคนจีนเนี่ยพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคือแน่นอนข่าวต่างประเทศก็จะบอกโอ้โหจีนมันทำไมก้าวร้าวนู่นเนี่ยคนจีนก็บอกอ้าวไหนบอกฟรีแอนด์โอเพ่นเนี่ยแล้วทำไมเรือจีนถึงห้ามเล่นทำไมเครื่องบินของจีนห้ามบินก็คือโอเคแหละแต่คือการกระทำแบบนั้นมันก็สุ่มเสี่ยงถ้ามันชนกันขึ้นมาทำไงอ่ะใช่ไหมเออแต่ว่าดูจากระยะห่างมันก็พอสมควรนะมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือตัวรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ส่งซิกความหวานไว้เล็กๆน้อยๆก็คือว่าสหรัฐยังคงมีความหวังกับความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และมีความมั่นคงกับจีนบนพื้นฐานที่ว่าเราควรจะเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ยืนอยู่บนผลประโยชน์ร่วมกันแต่แน่นอนสหรัฐจะไม่มีวันถอยเมื่อเผชิญกับการกลั่นแกล้งหรือบีบบังคับเช่นเดียวกับจีนเลยครับก็คือกูไม่ได้อยากเป็นมหาอำนาจเดียวแต่ว่าอย่ามาบูลลี่กูอันนี้ก็คือบทสรุปของทั้งสองฝั่งนะครับก็คือจีนสรุปอย่างนี้ก็คือว่าไม่ได้อยากเป็นมหาอำนาจไม่อยากทะเลาะใครแต่อย่ามาบูลลี่กูส่วนสหรัฐอเมริกาคือว่าเฮ้ยเราจับมือกันได้เราสร้างผลประโยชน์ร่วมกันได้แต่อย่ามาบีบบังคับกันอย่ามาบีบบังคับกันอย่ามากลั่นแกล้งกันมันไม่ได้เอาครับเนี่ยก็คือสรุปก็คือมันจะดีกันได้มั้ยเนี่ยก็คือจากการดูข้อสนทนาของ2คนนี้แล้วแบบแววว่าโลกจะนำไปสู่สงครามเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงพอสมควรเห็นไหมก็คือมันไม่มีแววเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจะไปจบยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแชงกีล่าไดอะล็อกที่สัปดาห์นี้เนี่ยเราคุยกันเราเห็นท่าทีเราเห็นบทบาทมากมายเห็นเราจะเห็นไหมผ่านสปีดเห็นไหมมันเป็นพื้นที่ประกาศนโยบายแล้วมันก็มีความสำคัญต่อโลกใบนี้ก็คือแน่นอนคือเราจะได้เห็นทิศทางว่าปีนี้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยในเชิงความมั่นคงจะสูงขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นไต้หวันกับทะเลจีนใต้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งมันส่งผลกระทบกับทุกประเทศในภูมิภาคนี้อย่างแน่นอนรวมถึงไทยด้วยที่เราเริ่มเห็นแล้วแหละหลังผลเลือกตั้งออกเห็นไหมว่าแบบไอ้พรรคนั้นมันเป็นสมุนสหรัฐไอ้ฝั่งนึงก็เป็นทาสจีนเอาก็ด่ากันไปด่ากันมานี่มันคือสภาวะที่มันเกิดขึ้นในทุกประเทศในภูมิภาคนี้นะครับคือรัฐบาลไหนดูเอ็นเอียงมากก็โดนประชาชนด่าเป็นหรือพรรคนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับนี่มันคือสภาวะที่บรรดาประเทศต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยพยายามที่สุดเลยที่จะรักษาสมดุลเนาะระหว่างมหาอำนาจทั้งสองที่มันแข่งขันกันรุนแรงมากยิ่งขึ้นและอย่างอีแชงกีล่าไดอะล็อกก็เห็นได้ชัดว่ามันเกิดการปะทะคารมกันครั้งใหญ่มากๆนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของแชงกีล่าไดอะล็อกและการประชุมครั้งล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้นะครับสำหรับรายการพูดทั้งโลกก็คงต้องขอลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับ